Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev xiyonatda ayblagan so'kong'ich hokimlarini mukofotladi. Diniy idora ruxsatisiz hajga borganlarni DXX Toshkent aeroportida so'roq qildi. Andijonda fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda mustaqillikning 28 yilligi nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 31 avgust kuni Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Mirziyoyev undan oldin Shahidlar xotirasi xiyobonida Qatag'on qurbonlarini yod etish marosimida ham ishtirok etgandi. Toshkentdagi asosiy bayram tantanasi O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida bo'lib o'tadi. Mustaqillik bayrami munosabati bilan Sayliyoq ko'chasi Alisher Navoiy nomidagi oldidagi maydon, xalqlar do'stligi maydoni va 11 ta tuman markazlarida ham barcha islohot bog'larida xalq sayllari o'tkazilmoqda. Toshkent shahrida o'tkaziladigan bayram tadbirlarida mushakbozlik tomoshalari ham bo'lishi kutilyapti. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati ishdan ketdi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar berdi. Xabarga ko'ra, qo'mita raisi Jasur Akromov, rais o'rinbosari diniy ijtimoiy jarayonlarni o'rganish axborot tahlil markazi rahbari Nurimon Abul Hasan boshqa ishga o'tishi munosabati bilan o'z lavozimidan ozod etilgan. Ayni vaqtda kim qo'mitaga rais etilgani hozircha noma'lum. 2018 yilning 18 aprel kuni 2003 yildan beri Din ishlari qo'mitasi raisi vazifasida faoliyat yuritib kelgan Ortiqbek Yusupov lavozimidan ozod etilib, uning o'rniga Jasur Akromov qo'mita raisi etib tayinlangandi. Ammo Jasur Akromov va Din ishlari qo'mitasining boshqa rahbarlari ishdan ketgani haqida rasman e'lon qilinmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda itlarning tahqirlanishi aks etgan videolar qoralanmoqda. 28 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahri markaziy ko'chalaridan birida avtomobil haydovchilari yo'ldagi itni bosib o'tishga uringani tasvirlangan video tarqaldi. Videoda avvalga Nexia haydovchisi itni mashinada turib turtib o'tadi, undan keyin Spark mashinasi uni bosib ketishga harakat qiladi. Yana bir videoda esa ichki ishlar organi xodimi itga hujum qilgani ko'riladi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan haydovchilar va ichki ishlar xodimlarining xatti-harakatlari keskin qoralanmoqda. Foydalanuvchilar jonivorga bunday noinsoniy munosabatni keskin tanqid ostiga olib, aybdorlar qonunda belgilanganidek jazolanishini talab qilishmoqda. Turkiya Rossiyadan 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchoqlarini sotib olish bo'yicha Moskva bilan muzokara olib bormoqda. Bu haqda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on bugun Ankara shahrida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Avvalroq Qo'shma Shtatlar Turkiya Rossiyadan havo hujumidan mudofaa tizimlarini sotib olgani uchun Ankaraga qiruvchi uchoqlar yetkazib berishni to'xtatganini ma'lum qilgandi. Qo'shma Shtatlar Turkiyaning Rossiyadan S-400 havo mudofaasi tizimlarini sotib olishi F-35 yashirin qiruvchi samolyotlari uchun tahdid solishini aytgan. Su-57 uchoqlarini Rossiya 2019 yildan ishlab chiqarishni boshlaganini ma'lum qilgandi. 2028 yilgacha ushbu mamlakat yiliga 8 Su-57 uchog'ini ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. Chexiya poytaxti Praga shahridagi Sovet marshali Ivan Konev haykali yog'och panjara bilan o'ralib, ustiga latta tortildi. Praga shahri ma'muriyati bahsli haykalni vandallar hujumidan himoyalash uchun o'rab qo'yganini ma'lum qildi. Hozirda shahar ma'muriyati 1945 yilda Pragani fashistlardan ozod qilgan, 1956 yilda esa Vengriyadagi sovetlarga qarshi isyonni qonli bostirgan Konev haykalining keyingi taqdirini muhokama qilmoqda. Praganing Devits mazrisida joylashgan Konev haykali bir necha marta vandallar hujumiga uchragandi. So'nggi bor 21 avgust kuni Konev haykaliga qizil bo'yoq chaplangan va pastiga qonxo'r marshalga Chekiyada o'rin yo'q degan yozuv bitib ketilgan edi. Konev haykali Pragada 1980 yilda o'rnatilgan. Praga ma'muriyati haykalini tozalash soliq to'lovchilar gardaniga tushayotganini aytib, Rossiya elchixonasidan haykalni o'z hududidagi bog'iga olishni so'ragandi. 1946 yilda Pragadagi Podivrat ko'chasiga ham Konev nomi berilgandi. Hozirda ushbu ko'chani asl nomiga qaytarish masalasi ham ko'rilmoqda. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirladi. Mukofotlanganlar orasida Farg'ona va Andijon viloyatlari hokimlari Shuhrat G'aniy va Shuhrat Abdurahmonov ham bor. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 2 avgust kuni prezident videoselektor yig'ilishida Farg'ona viloyati hokimi G'aniyev degan vallomatni xiyonatda ayblab, u bilan katta ishlarni amalga oshirish imkoni yo'qligini aytgandi. Prezidentning bunday deyishiga Rishton tumanida aholi uylarining buzib tashlangani ortidan ko'chada qolgan xalqning noroziligi sabab bo'lgan edi.
Mana bugun kommentariy internet pользователи отношения сноса недвижимости Farg'ona viloyatining hokimi Noinsob Rishtonda. Shuncha pul berib, yaxshi nasrja qilib, men sizlarga tayyor pul beryapman. Nima deb pul beryapman? Bobot qishloq qilinglar deb. Mana sani menga do'stliging, janob G'aniyev degan vallomat. Atrofingdagi yurgan noinsoblar bilan mana hamma narsa, mana sani rasming yo'q, prezident rasmi bor. Odamlar yig'layapti. Prezident mana ko'rgin internetda. Hamma G'aniyevni gapi yo'q. Sen noinsob borib ahmoqlargacha shu xuddi Ermanovga o'xshab biza buz deysa, buzishdan oldin sen o'zingni kallangni buz. O'zingni kallangni buz. Men seni shuning uchun tarbiya qo'yurdimmi? Necha marta aytdim, noinsob, men Rishton bo'yicha ham senga shuncha pul berib aytdimki, Rishtonni yangi qilish kerak, rozi qilib qilish kerak deb. Janob G'aniyev, tajribali hokim. Va sizlar qandaqa ro'ziyibkon xiyonatchisan. Mayli Ermanov kecha kelgan. Sen ikkovingchi. Sizlar bilan mana shunday katta-katta ishlarni biz amalga oshira olamizmi? Hech qachon oshira olmaymiz. Nimaga sen sizlarga bir topshiriq berish o'zi odam qo'rqadi.
Degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev. Shuhrat G'aniyev bundan avval qo'l ostidagi xodimlarini va Toshloq tumani xalqini qattiq haqorat qilgan haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan edi. Jumladan may oyida Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qilgandi.
Javobgarlikka tortilib ketasan 5-10 tang. Manga qolsa kallangni sapchadirib tashlayman hammangni. Sen bo'lasanmi, doktor bo'lasanmi, boshqang bo'lasanmi?
O'tgan yilning yanvar oyida esa hokim G'aniyev Aqtoba fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromilar va padaringalarni deya haqoratlagandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni qattiq tanqid qilganidan so'ng, uning ishda qolish qolmaslik masalasini ko'rib chiqishni Vazirlar Mahkamasiga topshirgan va unga xiyonat qilgan 3 hokimni xalqdan kechirim so'rashga majbur qilgan edi. Shuhrat G'aniyevning kechirimi prezident tomonidan qabul qilindi va u Mehnat Shuhrati ordeni bilan taqdirlandi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz Dubaydagi xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj safariga borib qaytgan 35 nafar o'zbek vatandoshi 28 avgust kuni Toshkent aeroportida to'xtatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ismi ochiqlanmasligini istagan hojilardan biri ularni aeroportda davlat xavfsizligi xodimlari 7 soat davomida so'roq qilgani, pasportlarni olib qolib, keyin qo'yib yuborganini ozodlikka aytdi. Diniy idora ruxsatsiz hajga borib qaytgan o'zbekistonliklar nega so'roq qilingani haqida davlat xavfsizlik xizmatidan ham, O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ham izoh olib bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlar idorasining haj va umra safarlarini tashkil etish bo'limi rahbari Said Akmalxon Shokirov esa hojilarning Toshkent aeroportida to'xtatib so'roq qilinganidan xabar yo'qligini aytdi. Shokirov o'zbekistonliklarning Saudiya Arabistoniga diniy idora ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali ibodat uchun borishi noqonuniy ekanini ham qo'shimcha qildi. Ammo qaysi qonunga muvofiq bu noqonuniy hisoblanadi va turistik shirkatlar orqali hajga borganlarga qanday jazo bor degan ozodlik savolini Shokirov javobsiz qoldirdi. Toshkent aeroportida to'xtatilib so'roq qilingan o'zbekistonlik hojilardan biri davlat xavfsizlik xizmati xodimlari ularni kim bilan borgansan, guruh rahbari kim, qanchadan pul berding, u yerda kimlar bilan ko'rishding degan savollarga tutganini Ozodlikka gapirib berdi. O'zbekistonlik musulmonlar diniy idorasi ruxsatsiz xususiy shirkatlar orqali Saudiya Arabistoniga haj va umra safariga borishi 2017 yil 7-iyundagi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi Din ishlari qo'mitasining haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomiga muvofiq taqiqlab qo'yildi. O'zbekistondagi Saudiya Arabistoni elchixonasi ham shu nizomga muvofiq O'zbekiston musulmonlar dini idorasi ruxsatsiz o'zbek vatandoshlarga viza berishni to'xtatgan. Ammo xususiy shirkatlar orqali haj va umraga bormaslik haqidagi nizomga qaramay, so'nggi 2 yil ichida ayrim o'zbek vatandoshlari Dubaydagi xususiy sayyohlik shirkatlari orqali viza olib, Saudiya Arabistoniga haj va umraga borib kelgan haqida Ozodlik xabar bergan. Aeroportda to'xtatilib qolingan hojilardan biri diniy idora yo'nalishi bo'yicha hajga borish qimmat va qiyin ekanini aytadi. Diniy idora hajga borishni monopoliya qilib olgan, yillar kutib navbatda kelmayotganlar bor. Ikkinchidan qimmat 4000 AQSh dollariga tushyapti. Dubaydagi xususiy shirkatlar esa 3000 dollar taklif qilishadi. Sharoitlari diniy idoranikidan ancha yaxshi deydi o'zbekistonlik hoji. Xorijiy kanallar orqali o'zbekistonliklarning umra va haj safarlarini uyushtirish bilan qaysi shirkatlar shug'ullanishi, ular orqali necha kishi umra va hajga borganiga oid ma'lumot Ozodlikda yo'q. Aholisi 32 milliondan oshgan O'zbekistonda haj kvotasi 7200 ta qilib belgilangan. 2017 yilda qabul qilingan haj va umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga ko'ra, hajga bir borgan odam ikkinchi marta bora olmaydi. O'zbekiston ijtimoiy tarmoqlarida esa haj ziyorati uchun navbat bir necha yillarga cho'zilishi, tanish bilishchilik va ayrim holatlarda poraxo'rlik ham kuzatilayotgani tilga olinadi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani fermerlariga o'zidan mahsulotdan kelib tushgan 9 million so'm bug'doy puli ularning xohishiga zid tarzda yagona yer solig'i uchun byudjetga o'tkazib yuborilmoqda. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimining birinchi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov shaxsan o'zlari Agrobankning tuman bo'limiga kelib, pulning byudjetga o'tkazilishini nazorat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 28 avgustun Agrobankning Andijon tuman bo'limiga o'zidan mahsulotdan 9 million so'm pul kelib tushgan. Ismi sir qolishini so'ragan bank xodimlaridan biri bu pul fermerlarning davlatga sotgan bug'doyi uchun tushirilganini tasdiqladi. Ammo bu pullar fermerlarning aytishlaricha taqsimlanish o'rniga ularning ruxsatisiz yagona yer solig'i uchun ushlab qolinib, byudjet hisobiga o'tkazilmoqda. Fermerlardan birining aytishicha, 29 avgust kuni ertalabdan Andijon tuman hokimining o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimov bankka kelib o'tirib olgan. Zam hokim bilan soliqchilar boshlig'i kelgusi kvartal uchun yagona yer solig'iga o'tkazasan deb bank xodimlarini majburlashyapti. Aslida bu dekabr oyining oxirida to'lanishi kerak. Biz 3 kvartalni to'lab qo'yganmiz. Hozir esa predoplata qilasan deb turib olib majburan o'tkazishyapti. Bizda fermerning xohishi roziligi haqida so'ralmaydi. Pulni o'tkazib keyin poruchen yozdirib olishadi. Bu pul bizning haqqi halol sof foydamiz. Yagona yer solig'ini vaqtida yopib kelyapmiz. Byudjetning cho'ntagi tejilib qolgan shekilli, o'shani fermerlarning puli bilan yopishmoqchi bular, deydi fermerlardan biri. Hokimlik tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini so'ragan fermer buxgalterlardan biri ham unga muddatidan ilgari yagona yer solig'i uchun qariyb 6 million so'm hujjat kelganini aytadi. Byudjet plandan chiqmayapti ekan, shuning uchun bu pulni fermerlarning rasschyotning hisobiga tashlamasdan yagona yer solig'i schyotiga tashlayapti. Bunday qilish qonunan mumkin emas. Bu yil tuman byudjetning ahvoli og'ir shekilli, yana fermerlarga yopishyapti, deydi fermerlardan biri. Agrobank Andijon tuman bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri hokimlik tazyiqi bilan fermerlarning bug'doy puli majburan yagona yer solig'iga o'tkazilayotganini tasdiqladi. Zam hokim Alisher aka bilan Ilhom aka bankka kelib transh bo'limiga o'tirib olgan. Xodimimizning boshida turib, fermerlar pulini yagona yer solig'iga o'tkazishga majburlab o'tiribdi. Bank boshqaruvchisi Aziz aka ham ularga bu qonunga zidligi, prezidentning o'zi yaqindagina selektorda fermerlarga oldindan to'lov qildirmaysan, ayniqsa sentyabr, oktyabr oylari pullariga tegmaysan deb aytgan bo'lsa ham quloq solmadi. O'tirib olib fermerlarni chaqirtirib, poruchenie bermasang tuman hokimiga ro'para qilaman deb qo'rqityapti. Aslida qonun bo'yicha soliqchilar maxsus ruxsatsiz bank hududiga kirishi mumkin emas, lekin bular uchun u qonun ishlamaydi, deydi bank mulozimi. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov va tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Ilhom Rahimovning mobil telefonlariga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Soqol, do'ppi va ko'zoynak Toshkentdagi 100 taniydigan aqlli kameralarni chalg'itadimi?
O'zbekiston fuqarolarini huquqlarini oyoq qilishini men jimgina kuzatolmayman.
O'zbekiston prezidenti va kuyovlarini dahshatli qotilliklarga mas'ul ko'riladigan Ramzan Qodirov bilan nima bog'laydi? Energetik taqchillik hukm surayotgan O'zbekistonga energiya tejovchi kashfiyotlar kerak emasmi?
Xalqlarga murojaat qildi. Xalqlar o'rtasiga chiqdi. Hamma taraflarga tajribiy kredit berishga asos yo'q.
Zelenskiy Ukrainada siyosiy tajribasi kam hukumat tuzdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. 1-sentyabr kuni Toshkentda Pekincha eksperiment boshlanganiga 2 yil to'ladi. Prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan bu eksperiment jarayonida Toshkentda minglab tashqi kuzatuv kameralari o'rnatildi. Xitoyning oldi kompaniyalaridan shaxsni bir necha soniyada aniqlashga qodir yuzni tanuvchi kameralar olib kelingani aytildi. 2 yillik sinov xulosa bosqichiga kirgan ayni kunlarda Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan maxsus reyd, aniqrog'i unga Toshkent militsiyasi bergan izoh, 300 million dollarlik loyiha doirasida o'rnatilayotgan bu kameralardan foydalanishda o'ziga xos muammolarga duch kelinganidan darakchi bo'ldi.
27 avgust kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi 23-24 avgust kunlari Shayxontohur tumanidagi Malika bozoridagi 100ga yaqin erkak soqolining majburan olingani bo'yicha rasmiy izoh berdi. Rasmiy bayonotda jamoatchilikka taqdim etilgan ma'lumotlar vaziyatni oydinlashtirish o'rniga savollarni ko'paytirdi. Bayonotda ba'zi obyektlarda vaziyatni kuzatish uchun tashqi kuzatuv intellektual kameralaridan foydalaniladi. Ma'lumotlar bazasiga qidiruvda bo'lgan shaxslarning biometrik pasportlaridagi ma'lumotlar, ya'ni tartib bo'yicha ko'zoynaksiz, bosh kiyimisiz va soqolsiz tushirilgan rasmlari kiritilgan deyiladi. Bundan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi berayotgan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimida suratga tushish mumkin emas degan xulosa chiqadi. Ammo ozodlik ko'rgan bir qator o'zbekistonliklarga aynan Toshkent shahrida berilgan biometrik pasportdagi rasmlar buning teskarisini tasdiqlaydi. Masalan, toshkentlik 34 yashar tadbirkor Muhammadjon Jaloliddin 23 avgust kuni Malika bozorida soqoli majburan olinganlardan biri.
O'zbekiston fuqarolarining huquqini qonunan himoya qilish kerak bo'lgan organlar O'zbekiston fuqarolarining huquqlarini oyoq osti qilishini men jimgina kuzatolmayman.
Uning jamoatchilikka taqdim etilgan so'nggi nusxadagi biometrik pasporti joriy yilning 18 mart kuni Toshkentda berilgan. Biometrik pasportga Jamoliddinning qariyb 5 santimetrlik soqol bilan tushgan surati kiritilgan. Ozodlik na Ichki ishlar vazirligi sayti va na boshqa rasmiy manbalardan biometrik pasportga soqol, ko'zoynak va bosh kiyimi bilan suratga tushishni taqiqlovchi qonun hujjatini topa oldi. 27 avgust kungi Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi bayonotida ikkinchi muhim ma'lumotga ko'ra, tashqi kuzatuv intellektual kameralarining qidiruvdagi shaxslarini topish uchun fuqarolarning tashqi ko'rinishlari biometrik pasportdagi rasmlarga muvofiq bo'lishi kerak. Xo'sh, Toshkentdagi aqlli kuzatuv kameralari qayerdan kelgan va ular biometrik pasportga soqolsiz tushgan odam soqol qo'ygan bo'lsa, uni taniy olmaydimi? 2017 yil aprelda Xitoyga ilk rasmiy tashrif bilan borgan prezident Mirziyoyev Huawei kompaniyasining eng so'nggi texnologik mahsulotlari, xususan yuzni tanuvchi kuzatuv kameralari bilan tanishgan edi. Pekindan qaytganidan ko'p o'tmay Mirziyoyev Xitoyda ko'rgan texnologiyalarni Toshkent xavfsiz shahar loyihasi doirasida 2017 yilning 1-sentyabridan 2019 yilning 1-sentyabriga qadar eksperiment tariqasida joriy qilishni buyurdi. Shundan so'ng O'zbekiston axborot texnologiyalari vazirligi Xitoyning Hikvision va Huawei kompaniyalari bilan muzokara o'tkazdi. Xitoyning 3 yetakchi shirkati bilan yaqinda Toshkentda 300 million dollarlik xavfsiz shahar integratsiyalangan tizimini yaratish bo'yicha kelishuv imzoladi. Freedom House tashkilotining so'nggi yilgi hisobotida O'zbekiston 2018-yil Yitu, Hikvision va CloudWalk kompaniyalardan yuzni tanuvchi kameralar sotib olgan hukumatlar ro'yxatiga kiritildi. Bu ro'yxatdagi 18 davlatdan 17-tasi xavfsizlik xizmatlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati bo'lmagan davlatlardir. Xitoy aqlli kuzatuv kameralari, ayniqsa yuzni taniydigan kameralar ishlab chiqarishda ham, ulardan foydalanishda ham dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ayni kunlarda Xitoyda 200 milliondan oshiq kuzatuv kameralar bo'lsa, 2021-yilga borib, uning 400 millionga yetishi kutilmoqda. Agar Toshkent ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari chindan ham Xitoyning yetakchi shirkatlari chiqargan aqlli kameralar bo'lsa, ularning qidiruvdagi shaxsini topishi uchun bu shaxs biometrik pasportdagi ko'rinishda bo'lishi shart emas. Xitoy aqlli kameralar qidirilayotgan shaxsni o'nlab ming odamlar orasida nafaqat yuz belgilari, balki uning yurishi, hatto orqasidan 3 sekund ichida deyarli xatosiz aniqlash imkoniga ega. Hozircha 300 million dollarlik loyiha doirasida Toshkentga Xitoydan aynan qaysi rusumdagi qancha kamera o'rnatilgani, ularning xaritasi jamoatchilikka taqdim etilgan emas. O'tgan yil ozodlikka gapirgan ayrim toshkentlik tadbirkorlar xavfsiz shahar loyihasi doirasida har 25 metrga kuzatuv kamerasi qo'yish uchun o'zlaridan 100 dollardan majburan yig'ib olingani va bu pulga Toshkentdagi 99 firmasi kameralari sotib olinayotganini aytgan edi.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining o'tgan hafta Malika bozorida soqollilarga qarshi o'tkazilgan reyd bo'yicha bergan rasmiy izohi ijtimoiy tarmoqlarda ham tanqid, ham hajvga sabab bo'lmoqda. Agar Toshkentga o'rnatilgan kameralar pasportga soqolsiz tushib, ko'chada soqol bilan yurgan odamni identifikatsiya qila olmasa, bu ichki ishlar tizimining muammosi. Ular xalq puliga yana bir tiyinga qimmat uskuna olib kelgan ko'rinadi. Aqlli kamera aynan shaxsni soqol qo'ygan, qo'ymaganidan farqsiz biometrik mezonlar bilan aniqlay olishi uchun ham aqlli kamera deyiladi. Bularning kamerasi aqlsiz ko'rinadi, deb yozdi Facebook yuzerlaridan biri. 23 avgust kuni O'zbekiston prezidenti nomi qator yirik jinoyatlarga bog'langan Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga noyob va qimmatbaho sovg'a yo'lladi. Karimov davrida rasmiy Toshkent yaqiniga yo'latmagan Ramzan Qodirovga Mirziyoyev hukumati, xususan birinchi oila vakillarining so'nggi 2 yil ichida ko'rsatayotgan izzat-ikromi jamoatchilik orasida jiddiy savollar tug'dirmoqda. O'tgan hafta Grozniyda o'tkazilgan dabdabali marosimlarda prezident Mirziyoyev yuborgan Toshkent rasmiy delegatsiyasining inson haqlarini ayovsiz buzish bobida xalqaro maydonda nom chiqargan Ramzan Qodirovga ko'rsatgan tavozisi javobsiz qolayotgan bu savollar ro'yxatini yanada uzaytirdi. Ahmad Umar lavhasi.
Bu haftada rasmiy Toshkent Checheniston rahbariga noyob sovg'a yo'lladi. O'zbek delegatsiyasi Ramzan Qodirovga qadimiy Qur'on nusxasini topshirdi. Islom olamidagi nodir sovg'a shaxsan prezident Mirziyoyev nomidan berildi. Ramzan Qodirov ham shaxsan prezidentga minnatdorlik bildirdi. Bu Toshkent va Grozniy o'rtasida 2 yilda rivojlangan favqulodda iliq va izchil munosabatning davomidir. Ramzan Qodirov sobiq prezident Islom Karimov davrida biror marta Oqsaroyda qabul qilinmagan. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan biroz o'tib esa u Toshkentda oliy martabali mehmon bo'ldi. 2017-yilning oktyabrida Mirziyoyev uni Ko'ksaroyda tantanali ravishda qabul qildi. O'zbekistonga borish ko'p yillik orzusi bo'lganini qayta-qayta aytgan Checheniston rahbari Toshkent mulozimlari bilan mamlakatni kezdi. Ziyoratida unga prezidentning katta kuyovi Oybek Tursunov shaxsan hamrohlik qildi. Rasmiy doiradagi iliq munosabatlar oilalar o'rtasida ham kuzatildi. Ramzan Qodirovning xos do'stlari Toshkentda birinchi oilaga mehmon bo'ldi. Ramzan Qodirov qurdirgan marmar masjid tarhini o'zbek me'mori chizdi. Tilla suvi berilgan naqshlarni ham o'zbek naqqoshlari soldi. Masjid ichi va tashida bir vaqtning o'zida 70 ming kishi namoz o'qishi mumkin. Grozniyga berilgan Qur'on nusxasi esa Toshkentda saqlanayotgan qadimiy Usmon mushafidan olingan. Bu nusxa usta xattot qo'li bilan ko'chirilgan. Shu tariqa Toshkent bilan ham rasmiy, ham diniy va aftidan oilalar aro munosabatlarni yaqindan bog'lagan Ramzan Qodirov ayni paytda g'arbda qora ro'yxatda. 2017-yil dekabrda u Magnitskiy ishi bo'yicha AQSh sanksiyasiga tushgan. AQSh Moliya vazirligi hisobotida u sudsiz qatllar, qiynoq va inson huquqlarining boshqa turdagi buzilishlari uchun mas'ul deb ayblangan edi. Inson huquqlari himoyachilari ham Checheniston rahbarini shu kabi ayblovlar bilan ayblaydi. Novaya Gazeta shu yil iyulda Checheniston politsiyasi yerto'lasida kamida 27 shaxs sudsiz otib o'ldirilgani haqidagi surishtiruvini e'lon qildi. Shuningdek, Ramzan Qodirovning Rossiyadagi korrupsiyani surishtirgan Hermitage Capital fondi yuristi Sergey Magnitskiy, prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi va muxolifi bo'lgan siyosatchi Boris Nemtsov, Checheniston urushini surishtirgan jurnalist Anna Politkovskaya o'limiga bevosita aloqador ekaniga ishoniladi.
Chinozlik 31 yashar Jahongir Mahkamov tejamkor va o'ta samarali akkumulyator, elektrodvigatel va elektr uzatgich kashf etganini aytmoqda. O'zbekiston temir yo'llarida elektromexanik bo'lib ishlovchi Mahkamov iddaosicha, rasmiylar u kashf etgan uskunalarni hayotga tatbiq etish uyoqda tursin, hattoki ularga patent berishni ham istamayotir. Jahongir Mahkamov kashfiyot deb atayotgan uskunalar Sirojiddin Islom lavhasida.
Chinozlik Jahongir Mahkamov yangi ixtirosini sinovdan o'tkazmoqda. U elektr quvvatini 1000 baravargacha kuchaytirib beruvchi transformator ixtiro qilganini aytadi.
Ko'p narsaga ishlatsa bo'ladi, masalan. Aslida temir yo'l sohamizda mashina bisikl bilan poyezd harakatga keladi.
Jahongir Mahkamov yaqinda boshqa bir ixtirosini sinovdan o'tkazdi. Tejamkor elektrodvigatel.
Ekonomiya energiya kam tok tishlangan qilinganda bu o'zini o'zi sotadigan ekonomiyasi kam xarajatli elektrodvigatel mana o'zining sharoitidan chiqqan joyimda.
Jahongir Mahkamovning aytishicha, u o'z ixtirosini Innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassislariga namoyish qiladi, ammo sansalonlikka uchraganini aytadi.
Xatlar ham murojaat qildim. Innovatsion tartarovqalar ham chiqdim bularga. Hamma taraflama. Dajitga kredit berishga asos yo'q ekan. Borasiz, yaqqa borasiz, unisi bu deydi. Yaqqa borasiz, unisi bu nima deydi? Hali bizga bor.
Yana o'chirib savat qiling.
Ammo byurokratik to'sqinliklar uni yaratuvchanlikdan to'xtatib qololgani yo'q. Yaqinda Jahongir o'z qo'shnilariga tez quvvat oluvchi va yillab ish beruvchi akkumulyatorni namoyish etdi.
Umuman 10 marta, 20 marta bemalol zavod qilsa ham, mana qilsa ham qishda bu muzlab qolmaydigan yangi, hamma sharoitga, hamma texnologiyalar uchun ishlatsa, quyosh panellari uchun ishlatsa bo'ladi akkumulyator. Boshqa prizvostvoylarga, vayni texnologiyalarga, paket tizimlarga ishlatsa bo'ladi akkumulyator bu. Qo'y juda ham yengil, lekin katta kuchlanish bera oladigan, vakuum holatida saqlanadigan akkumulyator. O'zimiz angren ko'mirdan qilingan. Asnovaniyasi ichidagi falga angren ko'mir. Mana atelatda stiklo qo'yib qo'yganman bunga. Bo'ldi, ishlasi.
Innovatsion rivojlanish vazirligi O'zbekiston intellektual va texnologik salohiyatini oshirishga qaratilgan yagona siyosatni amalga oshiruvchi boshqaruv organi hisoblanadi. Ammo ixtirochi unga amaliy yordam hozir ham ko'rsatilmayotganini aytadi.
Abonent band. Iltimos, keyinroq qo'ng'iroq.
Yo'q, qo'yib qo'yadi, yo'q, olmaydi. Mana mashinaqa patent imzolar, mana 6 oy, 7 oydan beri yo'q. Hozir boshqa xodimiga ham ko'raman.
Amerikalik kashfiyotchilar insonni Marsga uzatish ustida bosh qotirayotgan bir paytda energetik taqchillikdan charchagan o'zbekistonlik kashfiyotchilar energiyani qanday tejash borasida bosh qotirmoqda. Bugungi shular bu va boshqa mavzularni Ozodlik veb-sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarimizda kuzating. Video xabarlaringizni Ozodlikka jo'natishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Prezident majburiy mehnat uchun jazo choralarini kuchaytiruvchi qonunni imzoladi. Qashqadaryoda 3 farzandning 31 yashar onasi o'ziga o't qo'yib halok bo'ldi, uy ham yonib kul bo'ldi. Qiziriqlik o'qituvchilar ijara darsliklar uchun maoshdan 100 ming so'mdan bosib qolinayotganini iddao qildi. Izboskanda bog'cha tarbiyachilari tungi qorovullikka qolishga majburlanmoqda.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustda. Tungi navbatchilik. Yashik 4-chiga o'quv yiligacha bo'ladi-da bizda.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyali qishloq fuqarolar yig'ini Qozoq mahallasida yashagan 31 yashar ayol 26 avgust kuni kechqurun o'ziga va uyiga o't qo'yib halok bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan voqea guvohlarining aytishicha, ayol kechqurun 3 bolasini tashqariga chiqarib, o'ziga benzin sepib yoqib yuborgan. Tuman ichki ishlar bo'limidan Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 90% kuyish jarohati bilan ayol 26 avgust kuni kasalxonada vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chiroqchi tumanining Qozoq mahallasida yashagan 31 yashar ayolning o'z joniga qasd qilgani haqidagi xabarni uning mahalladoshlaridan biri Ozodlikka aytdi. Bu ayolning 10 yashar qizi, 2 va 1 yashar bolasi bor edi. 26 avgust kuni kechqurun uchala bolasini hovliga chiqarib o'ynanglar degani, o'zi uyning ichiga kirib ustiga benzin sepib o't qo'yib yuborgan. Bolalar ham bilmagan. Molini daladan olib kelayotgan qo'shnisi uydan sutun chiqayotganini ko'rib qolib yugurib kirgan. U menga qarasam ayol devorga suyanib turgan holatda yonib yotibdi. Voy ham, dod ham demadi dedi. Darhol ko'rpachani olib, ayol ayolni o'rab o'tni o'chiribdi, uni yerga yotqizib, ayolning qaynotasiga xabar bergan chiqib ketibdi. Qo'shnisining aytishicha, u paytda uy hali to'la yonmagan edi, deydi mahalladoshlardan biri. Uning aytishicha, qo'shnilar eriga telefon qilgandan so'ng yetib kelgan. Eri kelganda uy yonayotgan bo'lgan. U bir amallab xotinini ko'tarib olib chiqqan, lekin uyni asrab qolish imkoni bo'lmagan. Jazirama issiqda qizib turgan uy lovullab yondi. Bu joyda hali na artezian quduq, na hovuz bo'lgani uchun o'tni o'chirishga hech qanday imkon bo'lmadi. Yangi qurilgan uy butunlay yonib kul bo'ldi. Chor devori, fundamentlari qoldi xolos, deydi mahalladoshlardan biri. Ayol qo'shnilarining mashinasida zudlik bilan kasalxonaga yetkazilgan, ammo o'ziga kelmay 27 avgust kuni ertalab vafot etgan. Chiroqchi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ayol 90% kuyish jarohati olganini aytdi. Chiroqchi tuman prokuraturasining o'zini tanishtirmagan xodim bu holat yuzasidan tergov oldi surishtiruv harakati olib borilayotganini ma'lum qildi. Chiyali qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan birining aytishicha, ayol non yopib, bozorda sotish bilan shug'ullangan, uning eri esa mavsumiy ishlarda mardikorchilik qilgan. Ayolning o'ziga o't qo'yishiga eri bilan biror janjal sabab bo'ldi deb taxmin qilsak, bu ayol biror marta mahallaga erining ustidan arz qilib bormagan. Eri o'sha kuni velosipedda bemalol yurganini odamlar ko'rgan ekan. Er ham "Men hech narsani bilmayman, nega bunday qilgan?" degan gapini ushlab turibdi. Prokuratura tekshiryapti, o'zlari oydinlik kiritsa kerak, deydi mahalla faoli. Qozoq mahallasi Chiyali kafeyiga qarashli 15 ortiq mahalladan biri. Suv tanqisligi bois har bir oila o'ziga artezian quduq, ya'ni kachalka qurdirib olgan. Bu ayolning oilasi ham endi quduq kavlata boshlagan edi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, chaqirilgan o't o'chiruvchilar suvsiz kelgan. Uy yonayotganini ko'rgan kimdir 01 ga telefon qilgan. Chiroqchining markazidan 24 kilometrdan yetib kelgan pajarniylar qayerda suv bor deb odamlardan so'ray boshlashdi. Axir sizlar suv bilan kelmaysizlarmi deyishsa, ko'rsatinglar, qayerda suv bor o'sha yerdan tortib kelib o'chiramiz deyishdi. Ular ketib qayerdandir suv topib kelguncha uy yonib kul bo'ldi, deydi mahalladoshlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sud tizimi xodimlarining bayram kunlarida navbatchilikka qo'yilishi, aholi talablarini to'laroq qondirish, kelayotgan shikoyatlarni tezroq o'rganish maqsadida tashkil etilgan. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati sudlov tizimi xodimlarining sizdan Telegram ruknida e'lon qilingan shikoyat yuzasidan Ozodlikka javob berayotib bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 26-avgust kuni Ozodlikning sizdan Telegram sahifasida sudlov tizimi xodimlarining sud tizimi vakillari mehnat qonunchiligiga zid ravishda navbatchilikka jalb etilmoqda sarlavhasi ostidagi shikoyati chop etilgan edi. Unda sud raisi Qozimjon Komilovning 31 avgustdan 3 sentyabrga qadar sud binolarida sudya va xodimlarning navbatchiligini tashkil etish haqidagi 5 avgust kungi buyrug'i va bunday navbatchiliklar har doim bayram arafasida joriy etilayotgani aytilgandi. Shikoyat chop etilgandan so'ng Ozodlik uni yozganlardan biri, Toshkent shahridagi sudlardan birida ishlaydigan sudya yordamchisi tizimda navbatchiliklar qay tarzda o'tkazilishini aytib berdi. Navbatchilikka turish 2014-yil 5-dekabrda Konstitutsiya bayrami munosabati bilan boshlangan edi. Har bayramdan 2-3 kun oldin boshlanib, bayramning ertasi kuni tugaydi. Bayram kunlari navbatchilikda kecha kunduz turamiz. Ayrim hollarda bir sutka idorada faks va telefon oldida o'tiramiz mixlanib. Buning o'rniga barcha mamlakatlardagi kabi telefon oldiga doimiy navbatchi qo'yilsin, dedi shikoyatchi. Ozodlik sud xodimlarining shikoyati yuzasidan Oliy sudga murojaat qildi va rasmiy javob oldi. Savollarga telefon orqali javob bergan Oliy sud matbuot xizmati rahbari Aziz Obidov bunday arzlar bilan sud xodimlari bevosita idoraning o'ziga murojaat qilishlari mumkinligini bildirib dedi.
Har bir xodim yoki sudya yoki sud xodimi dar haqiqat navbatchilikka keladi. Navbatchilik atigi 4 soat bo'ladi har bir kishi uchun. Bu kuni bilan bir kun yoki 3 kunlab navbatchilikda qolmaydi. Undan keyin mana 4 soat o'tgandan keyin boshqa xodim keladi.
Aziz Obidovga ko'ra, bunday navbatchilik ko'plab boshqa mamlakatlarda ham joriy qilingan. Obidovning aytishicha, soat 9 dan 6 gacha qilib belgilangan ish kunidan tashqari har shanbada sudlarda ochiq eshiklar tadbiri o'tkaziladi va bunday kunlarda murojaatchilarning shikoyat va arizalari qabul qilinadi.
Men aytmoqchiman, bu nimaga qilinadi? Masalan, uchun murojaatchilar keladi. Masalan, bayram kunlari ham fuqarolar kelib qolishi mumkin. Eng asosiysi, 4 soatmi, 3 soatmi turgan sudya yoki sud xodimi keyinchalik o'ziga qulay bo'lgan paytda 3 soat hisobiga advokat olish haqqi bor,
dedi Aziz Obidov. Oliy sud vakili bu qoida buyruqda aks ettirilgani va u Mehnat kodeksi va prezident farmonlariga zid emasligini ma'lum qildi. Aziz Obidov doimiy navbatchilik joriy etish to'g'risidagi xodimlar kiritgan takliflarga ham alohida to'xtalib, bu masalani Oliy sud rahbariyati yig'ilishlari muhokamasiga olib chiqishini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Andijon viloyati Izboskan tumanidagi barcha bolalar bog'chalari tarbiyachilari 19 avgustdan buyon tungi navbatchilikka qo'yilmoqda. Bog'cha mudiralarining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchilik Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni ta'minlash maqsadida tashkil etilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Izboskan tumanidagi 4-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilaridan birining ozodlikka aytishicha, tungi navbatchiliklar tuman hokimining og'zaki buyrug'iga asosan tashkillashtirilmoqda. Direktorimiz 19 avgustdan 5 sentyabrgacha har kuni bog'cha qorovulidan tashqari kamida 3 tarbiyachi bog'chada navbatchilikka qolish kerakligini aytdi. Hokimlikda maxsus majlis qilib aytishibdi, hammaga majburiy ekan, dedi tarbiyachi. Qorovul yoki militsiya qo'riqlash xizmati xodimlari nima qilib o'tiribdi? Ular nima uchun oylik oladi? Bog'cha qorovul bo'la turib tarbiyachi muallimlarning bog'chada tunab qolishi qaysi mantiqqa to'g'ri keladi? Dedi Izboskanlik bog'cha tarbiyachisi. Izboskan tumanidagi telefon orqali bog'langanimiz 1-son bolalar bog'chasida ham xuddi shu vaziyat. Ayrim bog'cha opalar esa tunda navbatchilikka qolgani uchun erlardan gap eshitayotganini ham aytishadi. Ozodlik bog'langan bog'cha tarbiyachilari tungi navbatchiliklar Mustaqillik bayrami kunlari xavfsizlikni saqlash maqsadida tashkil qilinganini aytishadi.
19-chi nimadan boshlandi? Avgustdan. Tungi navbatchilik yashik 4-chiga o'quv yiligacha bo'ladi-da bizda.
Ozodlik suhbatlashgan tarbiyachilarga ko'ra, ularning navbatchiligi uchun biror haq to'lanmaydi. Mehnat kodeksiga ko'ra, ortiqcha ishlagan vaqt uchun haq to'lanishi kerak, lekin bizga bir tiyin ham bermaydi. Mehnat kodeksining 157-moddasiga ko'ra, ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2 hissa miqdorda haq to'lanishi kerak, lekin avvalgi yillarda ham navbatchilikka haq to'lanmagan bizga, deydi Toshloq tumanidagi 6-son maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachisi. Andijon viloyati maktabgacha ta'lim boshqarmasi rahbari muavini Farhod Pirmatov tarbiyachilarni tungi navbatchilikka qoldirishga ulardan buyruq berilmaganini aytdi.
Mana bu bog'chalarda mustaqillik bayrami arafasi navbatchiliklar yo'lga qo'yilgan ekan. Shunaqa buyruq bo'lganmi sizlardan? Mana bu tepadan direktorlar navbatchilikka qo'yayotgan
ekan.
Izboshkent tuman hokimligi mulozimi esa Ozodlik savolni eshitish bilan telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekistonning boshqa tuman va viloyatlari maktab va bog'chalarda ham tungi navbatchiliklar tashkil etilgani haqida Ozodlik xabar bergan. Shu yilning 23 avgust kuni Samarqand shahridagi maktab o'qituvchilari tungi qorovullikka majburlanayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llashgan edi. O'zbekistonda Mustaqillik bayrami kunlari bog'cha va maktablarda kunduzgi yoki tungi navbatchiliklar tashkil etilishi avvallari ham kuzatilgan. Buni rasmiylar jamoatchilik xavfsizligini saqlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsizliklarning oldini olish o'z vaqtida bartaraf etish, shuningdek bu haqda vakolatli idoralarga tezkor bilan xabar berish deya izohlashgan.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Xivaliklar chang bozor deb ataydigan Xiva universal savdo kompleksi 2018 yilning avgust-sentyabr oylarida buzib tashlandi. Chang bozorida ishlagan tadbirkorlarga buzilgan do'konlari o'rniga va'da qilingan yer va kompensatsiya to'lovlari berilmayapti. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xiva shahri buyum bozori o'rnida istirohat bog'i qurish to'g'risidagi qaror 2017 yilning 25 aprelda prezident tomonidan qabul qilingan va chang bozor yerlari davlat hisobiga o'tkazilib, o'rnida lokomotiv bog'i quriladigan bo'lgan. Chang bozorida ishlagan, ismi ochiqlanishidan cho'chiyotgan tadbirkorlardan birining aytishicha, u ishlagan bozor shahar chetidagi Sangar mahallasiga, chang bosgan maydonga ko'chirilgan.
Do'konlarimizni choyoldan yiqiladi, bizga zarar bo'ladi, nima bo'ladi? O'rniga yer beriladimi deb so'rasak, yer beriladi dedi. Kizom hokim bor edi, Ulug'bek degan, keyin bozorlar uyushmasining raisi Xorazm oblasti bo'yicha Shavkat Razzaqov degan odam aytdi. 2018 yili bahorda boshida bo'lyapti. Konteynerlarga olib tashlashdi, takrirga qoldi, chang maydonga olib tashlashdi,
dedi bozor savdogarlaridan biri. Tadbirkorning aytishicha, Xiva sobiq hokimi Yoqubov va Xiva universal savdo kompleksi hisobdorlik jamiyati raisi Ganja Tojiyev Sangar mahallasiga ko'chirilgan 300 ga yaqin tadbirkorga o'z biznesini qayta tiklash uchun kompensatsiya to'lovlari ajratilishini va'da bergan. Tadbirkorlar chang bozor buzilgandan buyon o'z haqini undirishga harakat qilar ekanlar, yurist bo'lib qolishganlarini. Ular tortgan zarar Vazirlar Mahkamasining mayda qabul qilingan nizomning 26-bandiga muvofiq to'liq qoplanishi kerakligi, lekin hanuz natija yo'qligini aytishdi. 27 avgust kuni ozodlik savollariga javob bergan Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov yaqin kunlarda shikoyat qilayotgan bozorchilarning yer va kompensatsiya masalasi ijobiy hal etilishiga ishontirib, dedi.
Istirohat bog'i qurilgan, ularga boshqa joydan yer beramiz deb va'da qilingan, shu bilan mulklarini o'zlari buzib olgan. Endi ularga yer ajratish masalasida biz e'lon berib qo'ygan edik, ertaga 28 avgust kuni soat 11 da aksionerlar yig'ilishi bo'ladi. Yig'ilishda yer ajratib beriladi. Ularga ertaga bu masala konkretni oxirigacha nuqta qo'yilib hal bo'ladi. Endi o'zlari taklif qilgan, iltimos qilgan joylardan yer ajratib berilyapti. Yer beriladi, ertaga hal bo'ladi bu,
dedi Xiva hokimi. Ayni paytda tadbirkorlar masalaning boshqa bir muhim jihatiga e'tibor qaratilishini so'ramoqda. Ularning aytishicha, Sangarda qurilayotgan yangi do'konlar tadbirkorlarga 51 million 700 ming so'mdan majburan sotilishi aytilmoqda. Savdogarlarning bu gapini sharhlar ekan, Xiva shahar hokimi Sobir Jumaniyozov bunday dedi.
Bu narsamas noto'g'ri informatsiya. Bu yerda bozor qilib magazinlar qurilgan, magazinni bahosi butun bozorni bitishi bilan 51 millionga tushib turibdi. Bu yerdan xohlagan odam sotib qoladi. Bu yerda hech kimni majburlash yo'q. Bu alohida narsa, ularga alohida yo'q.
Ozodlik Xivaning tarixiy mavzesi Ichan qalaga yaqin bo'lgan joyda temir vokzali qurilib, uning yoniga lokomotiv parki qurilayotgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanidagi bir nechta o'rta maktab o'qituvchilari, maktablar direktorlari ularning maoshlaridan ijara darslik kitoblari uchun 100 ming so'mdan bosib qolayotganini iddao qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Dastlab Telegram Messenger orqali bog'langan va o'zini Qiziriqlik o'rta maktab o'qituvchisi deya tanishtirgan shaxs iddaosiga ko'ra, maktab direktorlari o'qituvchilarga do'q po'pisa qilib, ularning oylik ish haqidan 100 ming so'mdan to'lashni talab qilgan. Maktab direktorlari maktablardagi sinf rahbarlariga 2019 yil avgust oyi ish haqidan 100 ming so'mdan vedimasiga qo'l qo'yib berasizlar. Qo'l qo'ymasalaring avgust ish haqlaring chiqmaydi, berilmaydi deb sinf rahbarlariga maktab rahbarlari do'q po'pisa qilib qo'l qo'ydirib olyapti deb yozdi u. Ozodlik bu iddaoni aniqlash uchun Qiziriqdagi 77 ta maktabdan bir nechtasida ishlovchi o'qituvchilarning ba'zilariga bog'landi. O'qituvchilardan 2 nafari ushbu iddaoni tasdiqladi. O'qituvchilardan birining aytishicha, ijara to'lovlari haqidagi topshiriq tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan ochiqcha berilgani yo'q. Direktorlarimizdan topshiriqni ko'rsatishni talab qildik, lekin ichki topshiriq bo'lgan deb gapimizni bo'lib tashladi, dedi u. Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Xo'shmurod Muhammadiyev 28 avgust kuni Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda o'qituvchilar da'volarini bo'lmagan gap deya rad etdi.
Yo'q, unday hech qanday unday narsa bo'lgan emas, u yig'ilishda ham biror narsa. Ijroning narxi kelgan, ota-onalarning o'zi to'g'ridan to'g'ri kassaga o'zlari bankaga to'layapti.
Uning qo'shimcha qilishicha, hozirga qadar o'qituvchilarning ijara darslik kitoblarini to'lashga majburlanayotgan to'g'risida shikoyat kelib tushmagan.
Yo'q, unday ish mumkin emas. Biz prokuratura 4 sektor rahbarlari bilan birga har bir maktabni ko'rib, har bir maktabda ishlab chiqib, mana prokuratura o'zi komissiya tuzib, prokuraturani o'zi bilan bizniki yoshlar ittifoqi komissiya tuzib, aka to'liq tekshirish qilib ko'ryapmiz, lekin unday narsa mumkinmadar mana bizga kelgan yo'q unday xabar,
dedi Qiziriq tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri. O'zbekiston Adliya vazirligi Telegramdagi huquqiy axborot kanalida darsliklar to'plami uchun ijara to'lovining respublika bo'yicha o'rnatilgan yagona narxlari ro'yxatini e'lon qildi. Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasining darslik kitoblarini ijaraga berishga mas'ul xodimi Olim To'raqulovning 28 avgust kuni Ozodlikka aytishicha, kitoblar ijarasi miqdorini belgilashda asosiy e'tibor har bir kitobning tannarxiga qaratilgan.
Ishlab chiqarish narxiga bog'liq birinchidan, ikkinchidan kitoblar soniga bog'liq. Kitoblar soni katta sinflarga borib o'rgandan keyin 18-19 nomdagi darsliklar bo'lgandan keyin o'sha darsliklar soni ishlab chiqarish narxi o'zidan o'zi xarajatga, masalan shu ishlab chiqarish hammashaga ketgan, xizmatga, terish, hokazo, nashriyot tomonidan tenderda belgilangan narxlari bular hammasi,
dedi Olim To'raqulov.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Andijon shahar sobiq hokimi Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda o'zining yalang'och ayol qo'yinda yotgan aks etgan suratlarini Photoshop deb atadi. Bu iddaoni shaxsan o'zi eshitganini ta'kidlagan Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova 27 avgust kuni Ozodlikka shunday dedi. Ayni paytda Qo'chqorova ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bu surat ko'pdan andijonliklar noroziligiga sabab bo'lib kelgan Dilmurod Rahmatullayevni lavozimidan bo'shatish uchun so'nggi turtki bo'lganini e'tirof qildi. 24 avgust kuni Dilmurod Rahmatullayevning intim munosabati aks etgan rasmlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan 26 avgust kuni u hokimlikdan olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahrining 3 yillik hokimi Dilmurod Rahmatullayev 26 avgust kuni Andijon shahar xalq deputatlarining navbatdan tashqari sessiyasida ishdan olindi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan majlis ishtirokchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, Dilmurod Rahmatullayev hokimlik vazifasini bajara olmagani uchun degan asos bilan ishdan olingan. Andijon shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Gulshanoy Qo'chqorova Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan surat viloyat hokimining sabr kosasini to'ldirganini aytdi.
Он не справился со своими обязанностями. Тоже очень много было жалоб, понимаете, со стороны народа.
Sessiyada viloyat hokimi Dilmurod Rahmatullayevning o'z majburiyatlarini bajara olmayotganini aytdi. Chunki haqiqatan ham so'nggi paytda aholining shahar hokimi ustidan arz shikoyati ko'payib ketgan edi. Boshqa narsalar, jumladan erotik xarakterdagi suratlarning tarqalishi so'nggi tomchi bo'ldi. Aslida so'nggi paytlarda viloyat hokimi nafaqat butun viloyat bilan, balki shahar muammolari bilan ham o'zlari shug'ullana boshlagan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Unga ko'ra, Dilmurod Rahmatullayev ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan intim suratlarni Photoshop deb atagan.
Когда он стал получать вот эти фотографии, он, конечно же, я была рядом с ним. Видели, что эти фотографии, это фотошоп, это даже невооруженным глазом видно.
Bu suratlar chiqqanda men yonida edim. Dilmurod Rahmatullayevning ko'zlariga qarab, uning shok holatiga tushib qolganini ko'rdim. Chunki u ham, men ham bu suratlarning Photoshop qilinganini bildik. Kimdir unga nisbatan shantaj qilayotgani aniq bo'ldi. Dilmurod aka juda yomon, depressiv holatga tushib qolgan edi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. Ozodlik bilan suhbatda shahar hokimligi matbuot xizmati rahbari Dilmurod Rahmatullayevning bu soxta suratlarning ijtimoiy tarmoqda kim tomonidan tarqatilganini aniqlash so'rovi bilan huquqni muhofaza qilish idoralariga murojaat qilgan qilmaganidan bexabarligini aytdi.
Насчет этого я не знаю, но у меня есть его обращение, если хотите.
Bundan xabarim yo'q, lekin Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanali orqali murojaat qilib o'z fikrini bugun aytdi, deydi Gulshanoy Qo'chqorova. 26 avgust kuni ijtimoiy tarmoqlarda Dilmurod Rahmatullayev bilan intervyu deb iddao qilingan savol-javob matni tarqalgan va unda go'yo sobiq hokim intim suratlarining tarqashi uchun viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni ayblagan edi. Bu matnda mazkur shantajga javob tariqasida yaqin kunlarda viloyat hokimi Abdurahmonovning intim videolari oshkor qilinishi aytilgan. 27 avgust kuni sobiq hokim Dilmurod Rahmatullayev Telegram kanalida o'zi tarqatgan video murojaatda bunday intervyuning soxta ekanini bildirdi.
Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda men bilan qanaqadir muloqotlar, murojaatlar to'g'risida gap ketyapti. Bu albatta g'irt, yolg'on, bo'xton. Bu Andijon shahrini, viloyatimizni, shu bilan birga viloyat rahbarlarini obro'siga putur yetkazish deb o'ylayman. Hamda buni la'natlayman, qoralayman.
Deydi o'z video murojaatida Dilmurod Rahmatullayev. Ayni paytda sobiq hokim bu raddiyasida intim suratlari haqida lom-mim demagan. 27 avgust kuni Ozodlik Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanib, undan o'ziga nisbatan maxsus uyushtirilgani aytilgan so'nggi voqealarga munosabat olishga urindi. Kun davomida sobiq hokimning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Xonqa tumanidagi bolalar bog'chasida 5 yoshli bola bilmasdan razbavitel, ya'ni bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan zaharli kimyoviy suyuqlikni ichib qo'ygani oqibatida og'ir ahvolda tuman kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 23 avgust kuni Xonqa tumanining Madir qishlog'idagi 32 sonli qaldirg'och bolalar bog'chasida ro'y berdi. Bolaning otasi Jazur Sharipovning ozodlikka erishcha tarbiyachi nazoratsiz qoldirgan Lochinbek bog'cha hovlisida o'ynab, remont bo'layotgan joyda bo'yoqqa solinadigan kimyoviy suyultirishni choy deb o'ylab ichib qo'ygan.
Bola o'ynab turganda kraskani qo'yganlar, kraskani urgan. Razvitelni urmaylar, shundaylay bu sabaqalashga tulab kelish bolalar, shunda turgan u ichgan shu. Voy, yo'dirdim, olib borib dedi sentralniyda. Choymi dedi, suv turgandan ichadi, bu yetib bola ku.
32 sonli qoldirg'och bolalar bog'chasi direktori Aziza Otaboyeva Ozodlik bilan suhbatda bo'lib o'tgan voqeani shunday izohladi.
Ha, u bola ichmagan ekan, razvalitelni faqat og'ziga solib tashlagan ekan, срочный yordam ko'rsatilgan. Soat 5:10-15 ni o'tgandan keyin bo'lgan, o'zi balani ota-ona olib ketmas ekan, o'zi ketadi ekan. Shuning uchun bular yubarmay turgan ekan, 5:10-15 ni o'tganda balani saqlab turgan tarbiyachi yubarmay. Keyin shu ota-ona kelmagan shu vaqtda qarovul ish boshlab turganda shuni olganda og'ziga solgan, tashlagan, lekin срочный yordam ko'rsatilgan. Bayinsaga olib borilgan, hech nima yo'q. Tushuntirish xatlari ota-onalar berdi, na hech nima ichmagan ekanda, davoyimiz yo'q deb.
Bu remont bo'layotganmidi yo bog'cha? Ishdan.
Yo'q, remont bo'lmagandi. 5 dan keyin endi zina, ina tashqari qism bo'ladi-ku hovli. Shu yerda zinadan chiqishni shunday kraska qilyapgan ekanman. Shu yerdan kelganda qarovul orqasidan bilmay qolgan kraska, yonda razboyiklar bilan orqada o'zimni olgan og'ziga solgani tashlagan, ichmagan deb.
Razbavitel bo'yoq aralashtirishda foydalanadigan inson organizmi uchun o'ta zaharli bo'lgan kimyoviy suyuqlik hisoblanadi. Xonqa tumani bolalar kasalxonasi shifokorlaridan biri Lochinbek Sharifovning umumiy qon, siydik, axlat analizi tekshirilganida zaharli kimyoviy modda bola organizmiga tushganini ko'rsatganini aytdi. Xonqa tumani ichki ishlar bo'limi xodimi 32 sonli bog'chada bolaning bo'yoq suyultirgichdan zaharlangani haqida rasmiy shikoyat tushmaganini bildirdi. Bog'cha direktori Aziza Otaboyevaga ko'ra bolaning otasi bog'cha tarbiyachilariga davoyim yo'q deb tilxat yozib bergan. Jasur Sharipov esa shunday tilxatni yozib berishga majbur bo'lganini aytdi.
bo'lsa ham ku bular ish bo'lib to'ni bular ish bo'lgan asbondan tirgizilgan paylar yo'q.
O'zbekistonda bolalar bog'chalari yoki maktablarda zaharlanish holatlari haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan. Shuningdek, mart oyida Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida 17 sonli maktabning o'quvchisi shubhali kimyoviy moddani yutish oqibatida hayotdan ko'z yumgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatdagi siyosiy partiyasi bilan birga Ukraina mustaqil bo'lgandan buyon eng yosh va kam tajribali hukumatni tuzdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. 29 avgust hukumatning o'rtacha yoshi 40 dan past bo'lgan 12 erkak va 6 ayoldan iborat yangi tarkibi e'lon qilindi. Hukumat a'zolarining ayrimlari prezidentning do'stlari, sobiq biznes sheriklari va safdoshlari. Shuningdek, texnokratlar, fuqarolik jamiyat faollari va 2 nafar oldingi ma'muriyat a'zosidan iborat bo'ldi. 35 yashar Aleksey Goncharuk mamlakatning eng yosh bosh vaziri bo'ldi. U o'tmishdoshi Vladimir Groysmanga tegishli bo'lgan rekorddan ham o'zib ketdi. Siyosatchiga aylangan komik aktyor va Ukrainaning 41 yashar eng yosh prezidenti Zelenskiy mamlakat siyosatidagi tizimni butunlay o'zgartirishga va'da qildi. 450 nafar parlament a'zosidan 290 deputat Goncharuk nomzodini yoqlab ovoz berdi. Ukrainaning NATO'dagi elchisi bo'lib ishlagan Vadim Pristayko tashqi ishlar vaziri bo'ldi. U tayinlanishidan oldin Ukrainaning Yevropa ittifoqi va NATO bilan integratsiyalashuv sari yo'li o'zgarmasdan qolishini aytdi. Prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari Ruslan Rebashapka bosh prokuror etib tayinlandi. 33 yashar Andrey Zagorodnyuk yangi mudofaa vaziri bo'ldi. Zelenskiyning sobiq biznes sherigi 41 yashar Ivan Bakanov SBU xavfsizlik xizmati boshlig'i qilib tayinlandi. Xalq xizmatkori partiyasi raisi Dmitriy Razumkov parlament spikeri etib saylandi. Mikhail Fyodorov 28 yoshida raqamli texnologiyalarga o'tishga mas'ul bosh vazir o'rinbosari bo'ldi. Ta'lim vaziri Hanna Navasadning yoshi 29 da. U ilgari vazirlikning strategik rejalashtirish va Yevropa integratsiyasi bo'yicha direksiyasini boshqargan. 55 yashar Arsen Avakov ichki ishlar vaziri va 42 yashar Oksana Makarova moliya vaziri lavozimlarini saqlab qoldi. O'tgan oyda bo'lib o'tgan parlament saylovida Zelenskiyning Xalq xizmatkor partiyasi 450 o'rinlik parlamentda 254 ta deputatlik o'rniga ega bo'lgan edi. Zelenskiy Oliy Radada so'zlagan nutqida milliy xavfsizlik va mudofaa eng ustuvor vazifa ekanini, Ukraina sharqidagi Rossiyaga suyanayotgan bo'lginchilarga qarshi urushni tugatish va Qrim yarim orolini Ukraina bag'riga qaytarish kerakligini aytdi. Zelenskiy yana reyderlik, notarius va sudyalar qo'li bilan boshqalarga qarashli kompaniyalarni tortib olish amaliyotiga barham berish, energetika mustaqilligiga erishishni istayotganini ham bildirdi. U deputatlarni zalda mushlashmaslik, majlislarga kelmay qolmaslik yoki ko'p marta ovoz berishlarda qatnashmaslikka da'vat qildi. Aks holda parlament faqat bir yil ishlaydi, dedi u.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prokuraturasi norozilikka chiqqan yana bir oilaga 3 bolasini tortib olish bilan tahdid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyalik er-xotin prokurorlar norozilik namoyishiga olib kelgan 3 qizingdan ayrilib qolasan deb tahdid qilganini bildirdi va ularning ta'qibini barcha faollarni qo'rqitishga noqonuniy urinish deb atadi. Pyotr va Yelena Xomskiyning Nastoyashe vremya nashriga 26 avgustda aytishicha, Moskva shahridagi Nikulin tumani prokuraturasi sudga o'zlarini ota-onalik huquqidan mahrum etishga oid so'rov kiritdi. Bunga ularning shu oy boshida norozilik namoyishida 3 qizi bilan qatnashgani asos bo'lganini aytdi. Er-xotinga ko'ra, sud bu iltimosnomani 2-sentyabrda ko'rib chiqadi. Aytishlaricha, ular 22 avgustda bo'lib o'tgan dastlabki sud majlisi haqida umuman xabardor qilinmagan. Er-xotinning 3 avgustda bo'lib o'tgan namoyishda 3 oylik, 3 va 10 yashar qizlari bilan qatnashgani davlat televiziyasi orqali ko'rsatilgan. Bu ko'rsatuvda Pyotr Xomskiy, professional fitnachi va Kremlning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyning tan soqchisi deb atalgan. Xomskiy mitingga atay kelgani, ammo hech qanday plakat ushlamagani yoki biror shior aytib baqirmaganini aytadi. Er-xotin prokuraturaning sudga kiritgan so'rovidan maqsad boshqa faollarni qo'rqitish ekanini ta'kidlab, farzandlarini olib qolish uchun kurashmoqchi ekanini aytadi. Biz ular bunaqa qilishiga yo'l bermaymiz. G'azabi va noqonuniy xatti-harakatlari o'zlarining boshiga yetadi. Biz farzandlarimizni ularga berib qo'ymaymiz. Ular o'zlari o'ylayotganday har narsaga qodir emas, deydi Pyotr Xomskiy. U shuningdek, aksar rossiyaliklar ularning o'z haq-huquqini himoya qilish uchun yetarli ish qilmayotganidan ham afsus bildiradi. Odatda odamlar hokimiyat idoralari bezovta qilmasligi uchun tinch o'tirishga harakat qiladi. Lekin hokimiyat idoralari ularni bezovta qiladi. Avvalo, ular faolroq bo'lganlarni yeydi. Keyin ko'proq ovqat talab qilingani uchun tinch o'tirganlarga yopisha boshlaydi. Oxirda esa bir-birini yeyishga o'tadi, dedi Xomski. Rossiyada siyosiy faollik uchun fuqarolarni ota-onalik huquqidan mahrum qilishga urinish oldinroq ham kuzatilgan edi. 6-avgustda Moskva shahar prokuraturasi Dmitriy va Olga Prokazovlarni 1 yashar o'g'lini 27 iyulda Moskva shahar meriyasi oldidagi norozilik namoyishiga olib kelgani uchun ota-onalik huquqidan mahrum qilish xususida sudga iltimosnoma kiritgan. Bu voqea oddiy moskvaliklar va inson huquqi himoyachilarining keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Prokazovlar farzandi hayotini xatarga qo'yish va ota-onalik majburiyatlarini buzganlikda ayblanmoqda. Politsiya iddaosicha, ular o'sha kuni politsiya tekshiruvidan o'tish va hibsga olinmaslik uchun farzandini Olga Prokazovaning amakivachchasi va faol Sergey Fominga bergan. Fomin hozir ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik ayblovi bilan tergov izolyatorida ushlab turilibdi. So'nggi haftalarda Moskvada bir qancha ruxsat etilgan va etilmagan namoyishlar bo'lib o'tgan. Ishtirokchilar bo'lg'usi munitsipal saylovlarda mustaqil va muxolifat nomzodlari ishtirok etishini talab qilib chiqqan edi. 27 iyuldagi namoyishda 1300, 3 avgustdagi namoyishda esa 1000 kishi hibsga olindi. O'nlab namoyishchi ruxsat etilmagan namoyishlar yoki ularni tashkil qilishda qatnashganlik aybi bilan jarimaga tortildi, qamoqqa tashlandi. Boshqa qator namoyishchilarga ommaviy tartibsizliklarda qatnashganlik va go'yo politsiyaga hujum qilganlik jinoiy ayblovlari qo'yildi. Endi ular 27 sentyabrga qadar tergov izolyatorida ushlab turiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.